subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda iyada subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa subax axad ah bisha maarchna ay shanta ay sanadka 2023 waxaadna naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. waxaan idaacaddeenna idinla socodsiinayaa anoo ah ismaaciil xuseen farjar. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah 10,000 oo qaxooti ah oo ka cararaya colaadda lascaanood oo gaadhay dowlad deegaanka soomaalida.
dad aada u fara badan baa soo gaadhay deegaanka, gaar ahaan gobolka Doolo. 3 degmo ka mid ah bay soo gaadheen, degmooyinka Boox, Galxamur iyo Dannood. Dadka tiradooda ilaa hadda waxaa weeye 200,000 bay gaadhayaan.
waxaad sidoo kale maqli doontaan falanqayn ku saabsan wadooyinkii dhowaan magaalada Muqdisho dib loo furay iyo isticmaalkooda dadweynaha. waxaa sidoo kale idiin haynaa xaaladda abaarta awgeed hoos dhac ku yimi dalagga beeraha ee Hiiraan. qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa idaacadda iyada subaxnimo. marka hore ku soo dhawaada qaar ka mid a qodobadii wararka dunida ugu waaweynaa. Maraykanka ayaa ku dhawaaqay kaalmo cusub oo gargaar military ah oo loogu talagalay dalka Ukraine, taasoo gaadhaysa ilaa 400 milyan oo dollar, sida uu sheegay xogeyaha arrimaha dibadda ee dalkaas Antony Blinken. Blinken ayaa sheegay in kaalmada military oo ka kooban rasaas, madaafiic iyo weliba agab kale in Maraykanku ugu deeqayo Ukraine, iyo sidoo kale rasaasta taangiyada ee Bradley, gawaarida gaashaaman, hubka wax burburiya iyo qalabka dayactirka. wuxuu intaas ku daray in kaalmadan ay sidoo kale qayb ka yihiin taageero dhinaca tababarka ciidamada Ukraine. Blinken ayaa intaas ku daray in madaxweyne Biden aanu ogolaansho uga baahnayn Kongareska si uu ugu wareejiyo qalabka iyo adeegyada kaydka Maraykanka ee ay Ukraine u baahan tahay inta lagu jiro xaaladda degdega ah. marka lagu daro xidhmadan ugu dambeysay, Maraykanka ayaa hadda Ukraine siiyey in ka badan 2.3 bilyan oo gargaar military ah. ra'yi ururin laga sameeyey ganacsiga Maraykanka iyo Shiinaha ayaa lagu ogaaday in markii ugu horreysay uu hoos dhac ballaadhan ku yimi, sida ay shirkadaha Maraykanka ay u arkaan maalgashiga Shiinaha muddo ku siman 25 sano. daraasadan oo ay samaysay rugta ganacsiga Maraykanka ee Shiinaha ayaa sheegtay in ra'yi ururintan ay samaysay sanadkii 2023 waxayna ku ogaatay in 45% oo ka mid ah shirkadaha Maraykanka ee ra'yi ururintan ka qayb galay inaanu Shiinuhu ugu jirin 3 meelood ee ugu mudan ee ay tahay in ay maalgashadaan. sanad ka hor 60% shirkadaha Maraykanka ayaa door bidayay in ay maal gashadaan suuqyada Shiinaha. ra'yi ururintan ayaa la sameeyey intii u dhaxaysay October 19 ilaa November 16 ee sanadkii hore, hase ahaatee markii Shiinuhu uu qaaday xanibaadihii dhinaca COVID-19 ayaa mar kale lagu celiyey ra'yi ururin degdeg ah, taasoo la qabtay bishii Februari ee 2023. ra'yi ururintan waxaa ka qayb galay ilaa 319 ka mid a maamulayaasha sare ee shirkadaha waaweyn ee Maraykanka ee ka howlgala daafaha dunida. laanta afka Mandarin ku hadasha ee v o a oo la xidhiidhay safaaradda Shiinaha ee Maraykanka ku taala ayaa heshay falcelin. Hisong Shao oo u hadlay safaaradda Shiinaha ayaa sheegay in isagoo tixraacaya warbixin ay daabacday rugta ganacsiga Maraykanka ee koonfurta Shiinuhu in shirkadaha Maraykanku ay 90% ay u arkaan Shiinuhu inuu yahay meel ku haboon oo ay maal gashadaan. Waxa intaas ku daray in isla shirkadaha 75% in ay door bidayaan in ay dib u cusboonaysiiyaan maalgashiga Shiinaha sanadka 2023. Wuxuu sidoo kale soo qaatay warbixin ay daabacday wasaaradda ganacsiga ee Mareykanka taas oo sheegaysa in ganacsiga Mareykanka iyo Shiinuhu in uu sanadkii 2022 uu gaaray ilaa $609 billion. Waxaan dhigaystay laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan aan ku bilownay magaalada Muqdisho. Dhawaan waxaa dib loo furay wadooyinka qaar ee magaalada Muqdisho kuwaas oo markii hore aan loo ogolayn gawaarida dadweynuhu in ay isticmaalaan. Hadda waxay awoodaan gawaarida gaarka ah ee dadweynuhu inay isticmaali karaan wadooyinkaasi iyaga oo maraya baaritaano amni. Arintaas ayaa la sheegay inay ka dambeysay kadib markii madaxda dawladda Soomaaliya ay go'aankaas qaateen. Hadaba Jamaal Ahmed Cismaan ayaa arrimahaas ka wareystay Maxamed Xaadir Nuure Maxamuud oo ka faallooda arrimaha amniga iyo siyaasadda.
Jamaal, waa maasan tahay. Dabcan wadooyinkan arintan wadooyinka hadda baabuurta la ogolaaday in la baaro ay gudbaan dabcan arrin weyn oo bulshada Soomaaliyeed sugeysa waaye. Waayadii hore dowladdu ama ciidamada jagboontiyada jooga waxaa adkaa in shaqsi gaari raaxa wato uu si sahle ku gudbo. Haddii gudbayana waxaa lagu qasbi jiray inuu mas-uul waxo ama ID card dowladeed uu ku gudbo. Marka laga reebo gawaari yaroo maaragtay oo si macrifo leh ku gudbi jiray, laakiin hadda arrintani waxay u dhigantaa in qof walba uu awood u yeelan karo inuu maaragtay jigmoonti uu mari karo, in la baari karo, in la hubin karo. Waana mid dadka Soomaaliyeed oo dhan ay wada sugayeen. Waana go'aan dabcan dadka ay aad u soo wada dhaweynayaan oo rajo fiican laga muujinayo in caasimada isku socodkeeda uu soo hagaagsanaanayo. Amnigana maaragtay runtii amni daradii awalba loo xiray ama qorshihii loo arkaa in amniga wax lagu qabanayana dabcan qorshayaasha dowladda hadda beryahan ay isticmaaleyso ay ka mid tahay in yani istaraatiijiyad cusub oo amniga lagu xasilinayo caasimada ay la timid. Taasina qayb bay ka tahay dabcan bulshadu waxyaalaha ka cabanayaan ama xanuun ku hayana. Intaas ayaa marka hadda waa arrin wanaagsan la soo dhaweyn mudan.
Waa gartay Maxamed, laakiin muddooyinka ugu dambeeyey iyadoo xaaladda magaalada Muqdisho aynu ognahay dadaallo amniga lagu sugeynayo socdeen, haddana waxaa ka dhacay falal amni darra maalmo ka hor hubiyaala dhacay meelaha qaar. Waxaa laga soo sheegay dilal, askarta dowladda qaarkood waxaa lagu eedeen inay dilal geystaan. Marka arrintani bal ka waran maxay u keeni kartaa ama ay ka tari karaysaa falalkaasi? Malaga yaaba inay darsadaan, malaga yaabaase in ay xaaladdu wax ka bedesho oo dhinaca amniga ay adkayso.
Amniga caasimada dabcan dee magaaladan Muqdisho dhinac markaan ka fiirin horta waa magaalo aad u yar, dhinac markii laga fiiriyo waa magaalo aad u ballaaran. Dee magaalo ay ku nooshahay dad tiro aad u fara badan, ilaa 3 million ilaa 4 million la qiyaasaa ku nool. Dee dowladda dadkaas waxay ahayd inay istaraatiijiyad hadda ku wajahayso mid ka xoog badan ay la timaado. Dabcan dee ciidamada ugu faraha badan ayaa hadda ka howlgala caasimada oo isugu jira nabad sugid, boliis iyo ciidamo kale oo gaara oo loogu talagalay inay amniga qayb ka qaataan. Marka horta ciidan iyo agab caasimada ku filan hadda uu yaala. Kaliya waxaan isleeyahay xoogaa istaraatiijiyadii waxaa lagu wajihi lahaa ama amniga si buuxdo gacanta loogu dhigi lahaa ama qofka Soomaaliyeed uu ugu naaloon lahaa inuu meel walba si xornimo ku maro ayaa weli waxaa isleeyahay qorshahaasi lama xaqiijin. Laakiin sida hadda beryahan aan arkayno ama bilowga ama rajada hadda jirto, deris wasaare maalood saraakiishii taliya boliiska Soomaaliyeed maalood saraakiishii boliiska oo hore ama dadkii maarata siinarka wacay qorshe badan amnina hadda caasimada hadda waa laga diyaarinayaa. Haddana waxaan rajaynayaa isbedeladaas iyo rajada hadda la qabo iyo dowladda iyo aragtida hadda ay la imaanayso inay wax badan oo maaragtay hore u qaldamay dib loo saxo, in caqabadaha amni ee caasimada ka jiro xalkooda la helo. Dabcan magaaladani muddii maaragtay la daalaa dhacaysa xanuunada amni darro, waxaan ognahay in maaragtay labada shabeelle ee culaysyo kaga imaanayaan kooxaha ku sugan oo mararka qaarkiis yani kasoo gudbaya si la sheegayo. Marka laakiin hadda aragti fiican baa socoto iyo istaraatiijiyad iyo qorshe hadda caasimada wax badan lagu qabanayo. Qayb ka midna waa bilow hadda wadooyinka inay isku socod kala fududeeyo, in dadkuna maaragtay mar dhow ay aamini doonaan in hay-adaha amniga ay maaragtay kalsooni ay meel walba ay ku mari doonaan.
kaasina waxa uu ahaa Maxamed Xadir Nuur Maxamuud oo ka faalooda arrimaha amniga iyo siyaasadda oo uu warramayay wariyaha VOA Jamal Ahmed Ismaan. Subax wanaagsan idilahaan timbalaanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan. Ku dhawaad 100,000 oo qaxooti ah oo ka barakacay dagaalada ka socda magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa gaaray dowlad deegaanka Soomaalida. Wasiirka xafiiska maaraynta khataraha masiibooyinka dowlad deegaanka Soomaalida Ahmed Yaasin Sheikh Ibrahim oo wareysiisay idaacadda VOA ayaa qaybta koowaad waxa uu kaga hadlay xaaladda dadka soo barakacay dagaalka Lascaanood. Wasiirka ayaa sheegay in dadkan dowlad deegaanka Itoobiya ay u aqoonsatay dad qaxooti ah oo xaaladooda ay la socoto qaramada midoobay. Wareysiga waxa uu siiyay wariyaha VOA Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gata.
Dad aad u fara badan baa soo gaadhay deegaanka, gaar ahaan gobolka Doolo. 3 degmo ka mid ah bay soo gaadheen degmooyinka Boox, Galxamur iyo Dannood. Dadka tiradooda ilaa hadda waxa weeye 200,000 bay gaadhayaan markii individual loo tiriyo. Waxay kulley waa dad aad u fara badan weeye. 13 goobood oo kala duwan bay hadda ku sugan yihiin oo degmooyinkaas hoos yimaada. Muddo hadda 3 toddobaad ah way joogaan, oo maaragtay madaxooda ugu horreeyay 3 toddobaad ka hor buu yimid. Muddadaas intaas ay yimaadeen ilaa hadda waxaa socda howlgallo maaragtay bal qaabki wax loogu qaban lahaa lagaga baaraandegayo oo laga shaqaynayo. Si guud markii ay soo bilowdeen ba waxaan dirnay tiim ballaaran baan dirnay, tiimkaas ilaa 5 hay-adood oo waaweyn oo United Nations-ka ah iyo ilaa 2 hay-adood oo waaweyn oo kale iyo xafiisyada dowladda qaybo ka mid ah, xafiisyada qaabilsan. Tiim ka kooban baan u dirnay. Tiimkaasi qiimeyn bay ku soo sameeyeen dadkaasi meelaha yimaadeen, maaragtay tiradooda, baahiyaha ay qabaan, waxyaabahaas oo dhan bay kasoo diyaariyeen, warbixin kasoo diyaariyeen. Warbixintoodii iyadoo laga duulayaa markaas qaabka wax loogu qaban lahaa maaragtay falugeed la qabtay. Waxqabadkaasuna wuxuu ku bilaabanayay marka ugu horreysa balorta in la ogaado dadkan inay yihiin dad halkaa ka yimid oo dagaalka Lascaanood kasoo gudbay oo xadka maaragtay kasoo gudbayn yihiin oo loo aqoonsado inay yihiin dad qaxooti ah oo xuquuq u leh ama xaq u leh in la taageero. Arrintaasi runtii way hirgashay oo dhinaca sharci ahaan way ka hirgashay, waxaana ogolaansho rasmi ah ay xukuumadda federaalka ogolaatay in dadkaasi ay yihiin dad qaxooti ah oo baahan gacan qaba hay-adaha ku shaqaleena. Waxaa la faray inay maaragtay ay kaalintooda ka qaataan. Waxaa socda hadda diiwaangelintii baa socota, si rasmi ah loo diiwaangeliyo oo maaragtay dadkaas macluumaadkoodii waxoodan la diiwaangeliyo, kabacdi in la dejiyo meela mucayana. Ilaa hadda 2 goobood baa loo asteeyey. 2 goobood baan jecelnahay in dadka intiisa badan la isugu keeno si ay suuragal u noqoto dadkaas in la caawiyo. Caawimada hadda ugu badan ee u baahan yihiin waxa weeyaan in waxyaalihii ay ka hoosgeli lahaayeen qoraxda iyo maaragtay boorka ay ka hoosgeli lahaayeen oo shelter in loo geeyo iyo cunto in loo geeyo. Maalmihii ugu horreysayba waan gaarsiinay agabka maaragtay cuntada ahayn waan gaarsiinay qaybo badan oo kamida walow ayna maaragtay ku wada filayn. Hadda waxaa socda hay-adda UNHCR-ta iyo hay-adda RRS ee qaxootiga u qaabilsan federaalka, madaxdoodii iyo xafiiskan DRM gudoomiye ku xigeenka maaragtay wasiir kuxigeenkiisii waxay joogaan hadda Boox bay joogaan. Arrimaha hadda laga baaraandegayana waxa weyaan ama ay ka shaqeynayaan waxa weyaan qaabkii uu responsigu u bilaaban lahaa. Qaybtii ugu horreysay hadda cuntadu way tagtay oo hadda maaragtay waxay WFP laatoon baabuur bay rareen. Waxaan rajeynaynaa maalmaha soo socda in si fiican maaragtay dhinaca gargaarka cuntada hadday noqon lahayd iyo caafimaadka hadday noqon lahayd ba inay si rasmi u bilowdaan haddii Alla idmo. Wixii kale xuquuqe marka ay yeeshaan in maaragtay loo dhameystiray hadii la yiraahdo waa taariikh oo mahadsan dadkan markaas ka soo barakacay dagaalka la saanood waxa tiri laba goobood oo macayim ayaa marka dambe la rabaa in dadkan la dejiyo si rasmi ah marka labadaas goobood xaqii noqon karaan adu tiim baa loo diray oo maartii soo xula goobaha la dejinayo soo xula tiimkaasi way tageen warbixin bay soo celiyeen warbixintaas markii iyadoo laga duulayaa lagu go'aan qaadan doona marka adigu hadda laba goobood oo maaratay midna ku taalo boox midna danooday ku taalo yaan jecelnahay in la xulo hadii aan laydmo laakiin go'aanka mudanbaysta uu soo bixi doono insha Allah
waa tahay dhanka kale dadkani waa dad ka soo barkacay dagaalka socda lasacanood waxaad dhahdeen dabcan maadaama yihiin dad wadan kale ka yimid qaxooti ahaan baa loo aqoonsaday marka howlaha qaxootinimada marka loo aqoonsanayo ma dadkan ma interview baa laga qaaday oo waa la wareystay iyo goobaha ka yimaadeen iyo xaaladooda
dadkan waa la wareysanayaa dad farsamo yaqaaniin oo arrimaha u tababaranba ayaa jooga goobta marka waa la wareysanayaa dadka xaaladooda la wareysanayaa meesha ay ka yimaadeen baa la wareysanayaa backgroundkoodii baa la wareysanayaa baaris dheer baa lagu sameynayaa marka lagu qanco inay yihiin dad maarta halkaa ka soo qaxay ayaa diiwaangelinta loo sameynaya hadii la yiraahdo haddana waxay u badan yihiin dad halkaa ka yimid u badan yihiin dad dhaawaca baa ku jira dad waayeel ah haween iyo caruuray u badan yihiin marka way iska muuqataa inay yihiin dadka halkaa ka yimid laakiin dad farsamo yaqaaniin oo arrintaas u kowrgala ayaa jooga oo maarata diiwaangelinta gacanta ku haya
ilaa hadda waxaa tiri gargaarka u horreeyey baa gaaray oo hay-adda WFP oo baabuur cuntaa u dirtay dhanka dowladda ma jirtaa wax qorsha
anagu xukuumad ahaan waan gaarsiin oo maalinkii macnihii markiisa u yimaadeen bugu socday oo maaragtay ama gobolka laga abaabulo ama dhinacan deegaanka laga abaabule way socotay oo gacansiintu way socotay laakiin tan aan hadda bilaabatay waxa weeyaan waa tii xagga United Nationka oo magaranaysa iyagu maadaama oo dadka ay qaxooti yihiin waxa ugu badan iyagaa qaadanaya taasaa marka taasaana ka anagu aan doorbidaynaa oo waxa weeyaan iyagu capacity bay u leeyihiin in ay dadka tiradaa leh ay maaragtay gacan siiyaan marka iyaga responsigiyadoodiba hadda bilowday laakiin anagu ka xukumadaan waan sii wadna wixii tabartayada
kaasi wuxuu ahaa wasiirka maaraynta khataraha masiibooyinka ee dowlad deegaanka Soomaalida Axmed Yaasiin Cabdiraxmaan Axmed Yaasiin Sheikh Ibraahin aan idhaahde oo u warramayay wariyaha VOA Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gaata yallaanta afka Soomaaliga ee VOA ee nagala socotaan waxa aad hoos ugu dhacay suuqyada magaalada Beledweyne qiimaha dalagyada dalka ka soo go'a sida khudaarta raashinka iyo waxa la midka xilli gobolka ay ka jirto abaaro iyo colaado biyaha wabiga Shabeelle ayaa sidoo kale deegaanada qaar laga waayay ilaa 2 bilood ee la soo dhaafay Muuse Axmed Nuur waxa uu ka mid yahay beeralayda deegaanada hoos imaada Beledweyne wariyaha VOA gobolka Hiiraan Xuseen Xasan Dhaqane ayuu uga waramay saameynta abaarta iyo waliba colaadaha gobolkaas ka jira
markii aan ka waramo tacabka beeraha sanadkan wax soo saarkiisu waa iska fiicnaa hase yeeshee suuq ma helin suuqyadii beeraha oo loo iibgeyn jiray asxaarta kala duwan oo badarka iyo qudaarta iyo kulli waxa loo iibgeyn jiray dhan waa eelitaan waxaana kalifay arrinkaas oo keenay inay gatami waayaan colaadaha dalka ka jiro abaaraha isu socodsamada dalka ka jirta awadeed taasoo kaliftay in dadkii reer miyiga ahaa oo xoolaha soo safartan jiray xoolihiina ay ka liitaan haddana aysan suuq lahayn kii diig lahaana uusan suuq lahayn xabad xabadkii kala soo baxeen oo amaad iibsataan wax ku bedelataan ay lahaayeen oo suuq lahayn taas awadeed marka asxaartii beerihii laga keenay iyo xoolihii isku si beec uma leh magacayga Muuse Axmed Nuur hadda magaalada Kareysigooda waxay wax marayaan loorka galeyda hadba dadku si u yaqaanaan galeyda ama aranbaqida noocii doona waxa loo sheegay magaca loo fasiro galeyda loorkeedu wuxuu maraya $20 nisagadu loorkeedu waa $22 ilaa $23 digirtu loorkeedu waa $10 ilaa $16 maxaan ku raadahay sisintu halkii kiilo oo sisin sisintu soo saarkii sanadahan waa ulwitana wuxuu marayaa kiilowgeedu $1.7 oo maraya marka xaaladaha kala iibsigu waa sidaas qudaarta markii loo noqdo qaraha habadiisii halkii xabo waa $2 ilaa $3 عبد الكواد إبريمرة يعني هذا تنقل الكواد وبدنا وافر دولار سدح دولار هاد واسكس داس بسشة لور كذا بنو طبعا دولار هل كلور بسشة هو طبعا دولار ودارتو يا سعرته كل واحد والبا واحد ودني جاهدن ومحن كر هذا وآدي وقيمة جبين آدي آد
موسم عدامة بيرلي المجال هذا كميت هاي طبعا وكور قبتها واحد صوب واه محيط هاي وح هصلع كوك هني قيمه وحيابه دلك كسوقا
وها كل في أرين كاسو كوي وعلاضها لبو وأبارها لبده ما دي هم يمسن دلك هو كل في علاضو وأبارس كده وتمت أبارتو نفكي حولها ها سومالي وح وحكو أردا ودقالها دلك سومالي سوق الكويت وحولها النول اللي يبقيه shilin kale oo Soomaaliya dad dibadiisa ka soo galay jiro waan wax maxan ku raadaa wax iska bokodmani oo dad dadkooda waxay ku taraan waxa sidaas la mid ah ayada gacan qabashada muugi si kale dalkaani wax kuma soo galan daqaalaha koowaad soo galo waa xoolaha nool xoolihi noola saddexda dunida ee xoolaha nool ah mid maanta gatamayo oo beeciisa goynaya ma jiro xoolii aad iyo aad abaarti iyo baaxumadii iyo kulli wixii isugu darsoomay sidaas awooday dalku dhaqaalihiisu aad u liita aad iyo aad u liita
qamaasantahay muuse mar hadii wixii dalka ka soo gaay qiimalaan ay hadda suuqyada ka yihiin hadda beeraha ku yaal gobolka wax ma ku beereeyeen oo wax rajaho laga qabo majra in wax ay soo gaan sanadkan
beeruhu laba u qaybsan yihiin beerana waa beera gacan ku waraab oo wabiga beerana waa beera xareedeed hadda adii maxan ku raas sanad guuga waxay noqon doontaa sanad guuga waxay noqon doontaa beeraha wabiga wax tacabo kama socdaan sababtoo ah wabiga biisu waxay ku ekaayeen bishii January biisu waxay ku ekaayeen Maarso iyo Febraayo labada biyo ma jiraan ilaa laga gaaro maxan ku raas guuga wabigu saas u baruhana beeraha wabiga wax ku yaalo iyo wax qudrada haddii kadib wixii hore loo tacabay wax dambo kasoo go'ay ma jiraan dadkiina maxan ku raadaa maalgelintu wax maxan ku raadaa nin walba wuxuu galiyo ayuu ka soo saari jiray wixii la gelin sanadkan waa gatan waayeen oo beexumaas ku dhacday waxa laga yaabaa mustaqbalka in beeru hadii Ilaahay ku sameeyo ogolaa sidii sanadan hadda loo tacbay sanad dambe noqon oo niyad jab ku yimaado oo dadkii dib u dhac ku dhaco oo horumarinta dhaqaale iyo maxan ku raadaa wax qabadkooda oo dib u dhac weyn ku yimaado salaam aleykum
hadii la waayo sanadkan ay wax soo go'i waayaan sanadii hore wixii soo gaayna suuq loo waayo maxaa laga fili karaa beerleyda in ay sii wadaan tacabka ma inay ka istaagaan maxaa la fili karaa
waxaa hadba sidii waxa noqdaan suuragal ku noqotaa waxa laga yaabaa dadkii hadda sanadkan wax tacabaday ee beerleyda ahaa boqolkiiba inay ka soo hartay inta kale iyo dhaqaale darro iyo niyajab ay dib uga dhacaan marka waxaa suuragal ah asxaartu inay qaalowdo oo sidii hore ku noqoto ka hor shan bilood loorka galeyda wuxuu ahaa $30 kan masigada $40 ahaa sisinta iyo maxan ku raadaa digirta oo intaba ka sii qaalisanaayeen hadda wixii sidii xirbarka hore inuu ku noqdaan laga yaabaa
kaasi waxa uu ahaa Muuse Axmed Nuur oo ka mid ah beeraleyda gobolka Hiiraan waxa uu waramay wariyaha VOA Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane subax wanaagsan idii lahaan tiim ballanta afka Soomaaliga ee VOA yadna gala socotaan masuuliyiinta Jubbaland ee gobolka Gedo kasoo jeeda ayaa walaac weyn ka muujiyay xaaladda bini'aadannimo ee ka jirta gobolkaas kadib abaaro ku soo noqnoqday masuuliyiinta ayaa waxa ay sheegeen in abaaro baahsan oo si weyn u saameeyay dadka iyo dunyada inay ka jiraan gobolka gaar ahaan deegaanada hoos imaada degmada Eelwa dad fara badan oo kasoo barakacay tuulooyinka ayaa ku sugan degmada Eelwaaq sida warbixintan ku sheegay wariyaha VOA Aadan Maxamed Salaad
abaaraha sida weyn u saameeyay bulshada ku dhaqan gobolka Gedo gaar ahaan reer Guuraaga ayaa lagu soo waramayaa in ay marayso halkii ugu sarreysay marka loo eego tirada dadka ku soo barakacay magaalooyinka waaweyn ee gobolkaasi degmada Eelwaaq ayaa ka mid ah magaalooyinka ay ku barakaceen dadka ugu badan ee abaaruhu ay saameeyeen kuwaas oo xooluhu badankood ay kaga leedeen abaarihii baahsanaa ee sanadihii la soo dhaafay ku dhuftay meelo badan oo Jubbaland ka mid ahi inkastoo roobkii guga iyo deerta sidii la rabay aanay u deyn ayaa haddana waxaa dadka si weyn u saameeyay oonka iyo haraadka ka jira deegaanada dhulka miyiga ahi ee gobolka Gedo Maxamed Cabdi Kaliil wasiir dowladaha wasaaradda amniga ee Jubbaland oo ku sugan degmada Eelwaaq ee gobolka Gedo ayaa sheegay in xaalad bani'aadnimo ee ka jirta deegaanadaasi loona baahan yahay in gargaar bani'aadnimo la soo gaaro
waxa ka jiray gobolka Gedo waa abaar baahsan oo ay dunida iska dayay dadkii inay ku dhintaan lamaray waxaan ugu baaqaynaa in ay jirto macluul daran oo dunidina ay dadku dhaafeen dadkana inuu ku leeyahay lamaray taasna waa baaq aan jeedinayo waxaan xog hoose maanta halka idin kaga tibinaya in shacabiyadda gobolka gadab ku dhaqan ee degan ay la ildaran tahay abaaro iyo macluul iyo baahi ee aanan la khayaasi karin oo diraacyadii lasoo gudbay oo abaaraha isdaba joog ahay midda maanta taagan oo kale weli inaysan gobolkan ka dhicin way u baahan yihiin dadka degan gurmad way u baahan yihiin dowlad way u baahan yihiin muxuu ahaa bani aadamnimo way u baahan yihiin gargaar samafal oo ay u baahan yihiin in il gaara lagu fiiriyo dadka gobolkaana degan
wasiir dowlaha wasaaradda amniga jubbaland maxamed cabdi kaliil ayaa ugu baaqay madaxweynaha dowladda soomaaliya mas-uuliyiinta ugu sarreysa jubbaland iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee jaaliyadda soomaaliyeed in ay gargaar la soo gaaraan dadka soomaaliyeed ee abaaruhu ay saameeyeen kuwaasoo qarka u saaran macluul
dowlad goboleedka jubbaland dowladda federaalka hay-adaha samafalka ah waxaa ka jiray gobolka gado abaar baahsan oo ay dunida iska dayay dadka inay ku dhintaan lamaray ilaahay ha naga soo gaaro taas ilaahay baanu u bandhigaynaa in yaanu muxuu ahaa u bandhigaynaa inuu ilaahay abaarta naga bixiyo maxaa yeele gacan bini aadan abaar looguma baxa laakiin inta la kari karo dadka jaaliyadaha qurbi joogta oo gobolkaa kasoo jeedo iyo hay-adaha samafalka ah iyo cid kasta oo gargaar bini aadannimo ee gobolkan la soo gaari karta waxaan ugu baaqaynaa in ay jirto macluul daran oo dunidina ay dadku dhaafeen dadkana inuu ku leeyahay lamaray taasna waa baaq aan jeedinaya waxaan codsanayaa in hay-aduhu samafalka hadda anigu waxaan joogaa degmada ceelwa waa amni cid kasta oo gargaar keeni kartaa bini aadanimo waa keeni kartaa degmo kastoo gobol ka mid ahna waa lami marka waxaan taa iyada ah mar labaad baaq jeedinayaa in madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland iyo madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo hay-adaha gargaarka ee samafalka ah inta
roobkii guga iyo deerta oo sidii la rabay aan u di-in dhaqaalaha gobolku aada u hooseeya isbeddelka cimilada iyo dhibaatooyinka qallaasaha dhanka siyaasadeed ee gobolka gada ka taagan ayaa si weyn u saameeyey dadka reer guuraaga ahi iyo kuwa magaalooyinka ku nool ee gobolka gado kuwaas oo dhaqaaluhoodu aada u hooseeyo waxaana sii kordhaya tirada dadka xooluhu ay kaga leedeen abaaraha baahsan ee ku qulqulaya magaalooyinka waaweyn aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
haatana gabagabadii idaacadda ayaan ku siisiqaynaa mid ka mid a heesaha uu ku luuqayo fanaanka lafoole ayaa idinku soo maqan codkaasi la foolay wuxuu gabagabeeyay idaacadeeda subaxnimo tan iyo intaan idaacadda dhornimo kulmayno waxa kaga tageynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.